Κεφάλαιο Λουκά. Θα προσπαθήσουμε να μην το κάνουμε, να διαβάσουμε όλο για να έχουμε λίγο χρόνο περισσότερο. Αρχίζουμε από την αρχή. Εν το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότε ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης και Φίλιππος ο αδερφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και τετραχονίτιδος χώρας ο Λυσανίας τετράρχης Αβυλινής. Επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα έγινε λόγος Θεού προς τον Ιωάννη το ιό του Ζαχαρίου εν τη ερήμο. Και ήλθε εις πάσαν περίχωρο του Ιορδάνη κηρύττει τον βάφτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Ως είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο του λόγου του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο ετοιμάσα την οδό του Κυρίου ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραξ θέλει γεμιστεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλει σου γίνει ευθέα. Και τραχεί εωδίο μαλέ και πάσα σάρξ θέλει ειδή το σωτήριον του Θεού. Έλεγε δε προς τους όγλους ερχομένους δια να βαπτιστώς υπ' αυτού γεννήματα εχειδνών. Τι σε έδειξε σε εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους μετανοίας και μην αρχίσετε να λέγετε καθε αυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύνατο Θεός εκ το λίθον τούτο να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς τη ρίζα το δέντρο. Πάλι λοιπόν δέντρο μην κάμνω καρπών καλών, εκόπτεται και εσπυρ βάλετε. Και η ρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντες, τι λοιπόν θέλουμε κάμι. Αποκριθές λέγει προς αυτούς, ο έχουν δύο χιτώνας, ας μεταδώσει εις τον μην έχοντα. Και ο έχουν τροφάς, ας κάμι ομοίως. Ήρθον δε και οι τελώνε δια να βαφτιστώσει και είπαν προς αυτόν, διδάσκαλε, τι θέλουμε κάμι. Ο δε είπε προς αυτούς, μην εισπράτετε μηδέν περισσότερο παρά το διατεταγμένο εις εσάς. Η ρώτο δε αυτόν και οι στρατιωτικοί λέγοντες, και εμείς τι θέλουμε κάμι, και είπε προς αυτούς, μη βιάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήσετε και αρχίστε εις τα σιτηρέτιά σας. Λέει στο μισθό σας. Ενώ δε πρόσμενε ο λαός και διαλογίζεται το πάντες εν τις καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας λέγον, εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατη, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει να σας βαπτίσει σε πνεύματι Αγίου και πυρή. Το οποίο το πτιάριον είναι εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει το σύτορ στην αποθήκη αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εμπειρίας βέστο και άλλα πολλά προτρέπον ευαγγελίζω το λαόν. Για να δούμε λοιπόν και στον προφήτη τι ακριβώς του είπε εκεί για να κάνουμε ένα παραλληλισμό να δούμε τι γίνεται. Ισαΐας 650 σελίδα. Είναι το μη κεφάλαιο και να δούμε αυτό που έγινε με τον Ιησού Χριστό και που έφερε και νωρίτερα τον προάγγελό του που ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν το σχέδιο του Θεού που θα εκδηλωνόταν. Αλλά κάποιες λεπτομέρειες από αυτά τα οποία αναφέρει στο Λουκά τα αναφέρει περισσότερο και μόνο στον Ισαΐα. Προσέχετε κάτι τώρα. Παρηγορείται, λέει στο μη κεφάλαιο 650 σελίδα, παρηγορείται το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτή σε πληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Λέει να παρηγορηθεί ο λαός, αλλά πώς θα παρηγορηθεί? Από ό,τι μας λέει εδώ, η παρηγορία η μία είναι ότι οι αμαρτίες που έκανε ο λαός Ισραήλ επλήρωσε, λέει, στο διπλάσιο. Δηλαδή βλέπουμε βαραίνει το φορτίο για έναν άνθρωπο που έχει μια αμαρτία και δεν μετανοεί. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ ότι ο Θεός για να μπορέσει να επιλάμψει το πρόσωπό του για αγαθό σε έναν άνθρωπο, πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει. Πρέπει να αναγνωρίσει δηλαδή την αμαρτία του. Δεν πρέπει να συντηρήσει την αυτοδικαίωση. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν κάποια περιστατικά. Ένας άνθρωπος βλέπει τον άλλο ελαττωματικό. Γιατί τον βλέπει? Γιατί κρίνει αυτός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αμαρτίες. Αλλά δεν διαβάζει το λόγο. Οπότε αφού δεν διαβάζει το λόγο, δεν ξέρει τι είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι αυτό που δεν θέλει ο Θεός να μην το κάνω. Αυτό που θέλει ο Θεός να κάνω και να μην κάνω αυτό που δεν θέλει. Αυτό είναι αμαρτία. Πώς είναι η αμαρτία? Από τόση μέχρι τεράστια. Όταν υπάρχει αμαρτία, υπάρχει πρόβλημα. Δεν επισκέπτεται ο Θεός τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να μετανοήσει για όλα τα λάθη του. Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι στην ηλικία, έχουμε πειράξει κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας. Αν δεν έχω ζητήσει συγγνώμη, δεν έχω φτιάξει μαζί του, δεν πρόκειται ο Θεός να έρθει στη ζωή μου. Πρέπει λοιπόν να βλέπω με ευμένεια τους άλλους ανθρώπους και με επιείκεια. Γιατί δεν είμαι αναμάρτητος κι εγώ. Από εκεί βγήκα κι εγώ. Και πρέπει να προσεύχομαι για αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν το Θεό. Να τους δώσω τη δυνατότητα να το γνωρίσουν. Δεν πρέπει να έχω κακία στην καρδιά μου ή μίσος, γιατί κάποια πράγματα πήγαν ανάποδα από ό,τι τα ήθελα εγώ και κάποιοι βοηθήσαν να πάνε ανάποδα. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ, μιλάει παρηγορείται. Πώς θα παρηγορηθεί κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει δει το λάθος του? Ή πώς θα παρηγορηθεί κάποιος ο οποίος ξέρει ότι είναι άλλο το πρόβλημά του? Υπάρχει άλλο το πρόβλημα? Όχι. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποιος που μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο. Θέλει ο άνθρωπος να παρηγορηθεί? Για να παρηγορηθεί πρέπει να αναγνωρίσει τα λάθη του. Πρέπει να δει ότι βρίσκεται σε λάθος σημείο. Πρέπει να διαβάζει το λόγο και σύμφωνα με το λόγο να κρίνει τους άλλους. Που εμείς δεν κρίνουμε. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή δεν βοηθάμε κιόλας. Δηλαδή αν δεν κρίνουμε πρέπει να βοηθάμε. Έχουμε τη Δροσούλα, η οποία είναι ένα κοριτσάκι μικρό. Δεν ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Οπότε όταν κάνει κάποιο που πειράζει τους άλλους, κάποιος πρέπει να το πει. Αν όμως αυτή τη στιγμή δεν του το λέμε, δεν ξέρει τι είναι καλό και κακό. Και αν μείνει έτσι θα τα μπερδέψει και θα μεγαλώσει. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσει αυτό το κοριτσάκι ότι πρέπει και αυτό με τη μητέρα του να διαβάζουν το λόγο. Και καθώς διαβάζουν κάτι που δεν καταλαβαίνει, να το συζητάνε ή να παίρνουν τη μετάφραση, να το βρίσκουν για να και η μητέρα και το παιδί να μπορέσουν να μπουν σε μια γραμμή. Αν αυτή τη στιγμή διαβάζει η μητέρα, δεν διαβάζει το παιδί, δεν θα μπουν σε γραμμή. Θα του λέει κάνε κάτι, οι φίλες του λένε κάτι άλλο, θα ακολουθεί τις φίλες του. Πόσο εύκολο είναι να ξεκλίνει κάποιος και να χάσει τελείως δηλαδή τον έλεγχο του εαυτού του. Και ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος έξω δεν ξέρει τι είναι καλό και κακό. Βγάζουν και νόμους υπέρ του κακού. Δεν έχουμε δύο φύλλα που φτιάξε ο Θεός, άντε και η γυναίκα, έχουν 500. Ανάγκη της ωραίξης του καθενός, κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι. Αυτό τι λέει, το βγάζει νόμο ο άλλος και διώχνει το Θεό από την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όλα συντείνουν προς το κακό. Εγώ σε ποια θέση είμαι? Γι' αυτό έχουμε το λόγο. Τι μας λέει λοιπόν? Παρηγορείται ο ένας τον άλλο. Πώς θα παρηγορήσω τον άλλο όταν αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγάλο στη ζωή του? Αδέρφια μου, γι' αυτό είναι ο Θεός. Για να μπορέσει να μας παρηγορεί, λέγοντάς μας γιατί γίνονται διάφορα πράγματα και τα επιτρέπει αυτός. Αλλά ποιος ενδιαφέρεται να ρωτήσει τον Θεό γιατί γίνονται αυτά? Κανένας. Τον έχουν βγάλει τελείως από το... Δεν υπάρχει τίποτα, γι' αυτό γίνονται αυτά. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Αλλά κάποια στιγμή θα με πάρει από εδώ και θα πάω εκεί. Γιατί αυτό που ήρθε από τον ουρανό θα γυρίσει στον ουρανό, το πνεύμα. Αυτό που πάρθηκε από τη γη θα γυρίσει στη γη. Οπότε μπορώ να πάω στον ουρανό? Δεν γίνεται. Γιατί θα δώσω λόγο για το σώμα αυτό πώς το χρησιμοποίησα. Το χρησιμοποίησα σωστά ή όχι? Την οικογένεια που μου έδωσε τη χρησιμοποίησα σωστά? Τη βοήθησα να καταλάβει ότι ο Θεός υπάρχει και ότι ενεργεί και τον, δεν τον λυπούμε αλλά τον κάνουμε και χαίρεται με τη ζωή μας. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ, παρηγορία χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Εμείς αν θα παρηγορήσουμε κάποιον, δεν θα το πούμε, ξέρεις, συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους αυτούς. Θα σου πει αυτός, ωραία, εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους, γιατί μου συνέβη και αυτό. Άντε, τώρα πιάσε και δώσ' το εξήγηση. Αφού πιστεύει, είναι δικαιωμένος, παρόλες τις αμαρτίες που κάνει, ότι δεν έχει αμαρτία. Πώς θα βοηθηθεί? Γι' αυτό λοιπόν το πρώτιστο στη ζωή του ανθρώπου είναι ο ίδιος να μάθει τι αρέσει στο Θεό, ώστε να μην έχει σχέση με την αμαρτία, με κάτι που λυπεί το Θεό. Ώστε να είναι ο Θεός μαζί του, οπότε όταν είναι το φως, αυτή τη στιγμή είναι νύχτα και έχουμε ανάψει το φως, βλέπουμε. Εδώ στον κόσμο σήμερα υπάρχει νύχτα, σκοτάδι, βαθύ. Η αμαρτία προχωράει στο έπακρο. Όλα έχουν σκοτεινιάσει. Το κακό προχωράει χωρίς εμπόδια. Και έχουμε γίνει, ο καθένας θέλει ό,τι θέλει. Και βλέπουμε τώρα και τον πλανητάρχη, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε με το ζόρι να πάρει το κράτος το άλλο, στα καλά καθούμενα. Ποιος του βάζει αυτό το πνεύμα? Ο εγωισμός που έχει μέσα του. Πιστεύει ότι ό,τι θέλει αυτός, επειδή είναι ο πιο ισχυρός, είναι το λιοντάρι της ζούγκλας, θα το φάει με το έτσι. Αυτά είναι γραμμένα μες στο λόγο του. Βέβαια είναι γραμμένα. Στους κάτους καιρούς οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, αλαζόνες, υπερήφανοι. Ωραία. Αυτό βλέπουμε τώρα. Ένα που σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει είμαι πιστός και είναι ο χειρότερος από όλους. Οπότε αυτό μας λέει τώρα. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου. Προσέχτε. Το λαό μου. Γιατί οι άλλοι δεν θα παρηγορηθούν. Γιατί δεν παρηγορηθούν? Γιατί δεν ξέρουν. Ούτε το Θεό θέλουν να ξέρουν, ούτε τι αρέσει το Θεό. Οπότε θα κάνουν όλα τα ανάποδα που δεν θέλει ο Θεός. Λαλίστε, λέει, παρηγορητικά στην Ιερουσαλήμ και φωνάξατε προς αυτήν ότι τώρα ο καιρός ταπεινώσεώς σας έφυγε. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός? Πάει κόντρα, φεύγοντας το φως από τον κόσμο και έρχεται το σκοτάδι. Το σκοτάδι μπερδεύει όλο τον κόσμο για τον οδηγεί, ας πούμε, όπου θέλει, με αποτέλεσμα να είναι όλοι δυστυχισμένοι. Ποιος είναι ευτυχισμένος? Κανένας. Γιατί δεν είναι ευτυχισμένος? Γιατί λείπει το φως. Ποιος είναι το φως? Ο Θεός. Μπορεί ένα κράτος να μην έχει ηλεκτρικό γιατί δεν έχει πετρέλαιο και να το παίρνει το βράδυ μέσα στο σκοτάδι. Πώς θα βλέπουνε? Και αν πάμε από τα βόρεια μέρη εκεί, τα οποία ξέρουμε ότι κάθε 6 μήνες βγαίνει ο ήλιος, 6 μήνες χωρίς φως τι γίνεται? Μέσα στο σκοτάδι. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα πρέπει να κοιμούνται από το πρωί το βράδυ. Δεν θα μπορούν να μαγειρέψουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα όπως πρέπει. Γιατί δεν έχουν φως. Δεν έχουν την ικανότητα να μαζέψουν αυτά που χρειάζονται, να βάλουν φωτιές, θα κάνουν ολόκληροι. Χωρίς φως λοιπόν ο πλανήτης είναι μέσα στην αιώνια καταδίκη, στην κόλαση. Όπου υπάρχει φόβος υπάρχει κόλαση. Και λέει ο Θεός ότι ταπείνωσα το λαό μου. Τι είπα να πει ταπείνωσα? Του έβγαλα τον εγωισμό για να δει τα σφάλματά του. Και από τη στιγμή που τα είδε, τι κάνω? Απομακρύνομαι μετά, γιατί τώρα που είδε τα σφάλματά του, ποιος θα του τα πάρει? Ποιος θα πάρει τις αμαρτίες του? Μόνο εγώ μπορώ να τις πάρω. Και λέει, συνεχωρήθη, λέει, η αμαρτία του λαού, γιατί η ποινή που τους έβαλα τη διπλασίασα. Περάσανε από ό,τι έπρεπε να περάσουν φυσιολογικά, πέρασαν διπλάσια. Γιατί? Γιατί δεν μετανοούσαν. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα παρηγορήστε τον. Πώς θα παρηγορηθεί? Έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η παρηγοριά. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Θεός κατέβηκε στη γη, ενανθρωπίστηκε. Και η παρηγοριά ποια είναι? Τώρα ό,τι αδύνατο ήταν στον άνθρωπο και δεν μπορούσε να το κάνει, θα το κάνει ο Θεός για αυτόν. Δεν μπορώ να μην λέω ψέματα. Θα ζητήσω από τον Θεό να πάρει αυτή την αδυναμία που μου έχει βάλει το σκοτάδι μέσα μου και δεν μπορώ να μην λέω ψέματα. Δεν μπορώ να το κόψω το ψέμα εγώ όσο και να θέλω. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στέλνει τον Ιωάννη, ο οποίος ο Ιωάννης υιοθετεί τα λόγια του Ισαΐα. 750 με 800 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός και ο Ιωάννης. Και μιλάει για τον Ιωάννη που θα έρθει να λέει κάποια λόγια που έλεγε ο Ισαΐας. Εδώ. Και τα έχει προείπει γιατί? Για να τα μάθει ο λαός Ισραήλ να περιμένει το Μεσσία και να περιμένει και τα ανάλογα λόγια που θα πει. Και βλέπουμε τώρα, παρουσιάζεται ο Ιωάννης και λέει: «Είμαι μια φωνή που μιλάει στην έρημο». Για ποια έρημο μιλάει? Για τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει γνώση του θελήματός του, αλλά υπάρχει μόνο αμαρτία. Αυτή είναι η έρημος που φωνάζει εδώ τώρα ο Ισαΐας προφητικά, που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. «Είμαι», λέει, «μια φωνή που μιλάει στην έρημο». Εδώ ο Ισαΐας δεν έζησε στην έρημο ποτέ. Ήταν μέσα στις πόλεις. Βλέπουμε τον Ιωάννη όμως ότι όντως έζησε στην έρημο. Και αυτή είναι τώρα η διαφορά. Λέει ο Κύριος ότι τώρα που θα δείτε τα λάθη σας θα μετανοήσετε. Και τι του λέει τώρα εδώ? «Πάσα φάραξ πρέπει να υψωθεί». Υπάρχει ένα φαράγγι. Τι κάνει τώρα? Και λέει για το φαράγγι, και κάθε όρος, λέει, θα ταπεινωθεί. Μιλάει για το φαράγγι που είναι βάθος, για το όρος που είναι ψηλά. Αυτές οι δύο περιπτώσεις υπάρχουν στη γη επάνω. Ο ένας που έχει τον εγωισμό και είναι στην κορφή επάνω, και ο άλλος ο οποίος είναι απογοητευμένος γιατί δεν έχει που να κοιμηθεί, δεν έχει να φάει, δεν έχει τίποτα και θέλει να αυτοκτονήσει. Και λέει τώρα εδώ, πάσα φάραξ θα υψωθεί. Θα κλείσει το φαράγγι. Γιατί εγώ θα καλέσω τον άνθρωπο που είναι τόσο πολύ χαμηλά να πιστέψει σε μένα, να τον εγείρω, να του βρω εργασία, να τον θεραπεύσω για να μπορέσει να ζήσει σαν τους άλλους ανθρώπους. Ο άλλος που έχει εξουσία και είναι ψηλά, είναι στρατηγός, είναι προύχοντας, είναι εργοστασιάρχης, είναι οτιδήποτε. Τι θα κάνω με αυτόν? Αυτός πρέπει να χαμηλώσει. Να έρθει στο επίπεδο του άλλου για να βοηθηθούν και οι δύο. Ο ένας να φύγει ο εγωισμός και να δει τα λάθη του και να ζητήσει βοήθεια από το Θεό ώστε να κάνει σωστή χρήση των χρημάτων, της εξουσίας που έχει, και ο άλλος να ανέβει, να εμπιστευτεί το Θεό, να του παραχωρήσει την καρδιά του μέσα, να την καθαρίσει, να έρθει η όραση πνευματική να βλέπει ότι όπως οι άλλοι άνθρωποι είναι και αυτός. Και ίδιες ευκαιρίες δίδονται και στους δύο ανθρώπους, και στον πλούσιο και στον φτωχό. Αλλά αν ο φτωχός βάλει σημαία του τον Ιησού Χριστό και τον ακολουθήσει, θα ευημερήσει. Θα μπορέσει να κρατήσει αυτό που δίνει ο Θεός, ευλογία στον κάθε άνθρωπο. Αλλά αν δεν τον γνωρίσει, πώς θα το ζητήσει? Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει τώρα με αποκατάσταση. Ο ένας θα σηκωθεί και ο άλλος θα χαμηλώσει. Και συνεχίζει παρακάτω. «Και τα σχολιά θα γίνουν ευθέα». Ο άνθρωπος δεν είναι ευθύς. Δεν λέει την αλήθεια. Ανάλογα τα συμφέροντά του, αν είναι παραδείγματος χάρη επιχειρηματίας και πουλάει παπούτσια, θα πει ότι ξέρεις το παπούτσι αυτό το είχα στη βιτρίνα και έχει σαπίσει από τον ήλιο και άμα το πάρεις την πρώτη μέρα θα μείνει χωρίς όλα. Γιατί καίγονται οι κόλλες και όλα αυτά. Θα χάσει 100 ευρώ αυτός, αφού είναι το παπούτσι όμοιο μετάλλα, τελείως. Δεν φαίνεται. Απλώς έχει καεί η κόλλα. Θα το πετάξει ή θα το πουλήσει? Θα βάλει μια έκπτωση εκεί και θα το πουλήσει. Και αυτός θα το πάρει, μια εβδομάδα θα έχει παπούτσι. Το συμφέρον βγαίνει πάνω από το θέλημα του Θεού. Τι γινόμαστε τώρα εδώ? Απομακρύνουμε το Θεό τελείως από τη ζωή μας. Τι είπα να πει απομακρύνω? Απομακρύνω το φως. Δεν βλέπω. Οπότε μένω στο σκοτάδι μέσα και ζω όπως ζουν όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό λέει λοιπόν, τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Γιατί εγώ που υιοθετώ τη θέση του συμφέροντος του γηίνου θα καταλάβω ότι δεν είμαι μόνιμος εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω. Οπότε θα φοβηθώ και θα πω, ξέρεις κάτι, αλλάζω. Θέλω να έρθω μαζί σου. Άμα μάθω ότι υπάρχει Θεός, δεν θέλω να πάω μαζί του. Θέλω να πάω στην κόλαση. Σε ποιον αρέσει το σκοτάδι? Η κόλαση είναι όλο σκοτάδι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ καίγεται ο άνθρωπος, ζει με τις αναμνήσεις τις άσχημες και στεναχωριέται κάθε στιγμή και έχει φοβίες, βλέπει σκουλίκια να τον ετρώνε που δεν σταματάνε ποτέ. Αυτή είναι η κόλαση. Θέλει να πάει κάποιος? Κανείς δεν θέλει. Τότε πώς θα γίνει? Θα πρέπει να αλλάξω. Πάω λοιπόν, κατεβάζω τα μουτράκια μου κάτω και λέω, Κύριε, δεν μπορώ να μην λέω ψέματα. Έχω προσπαθήσει 100 φορές και δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο. Το έμαθα και δεν κόβεται αυτό. Όσο και να του λέω διάφορα κοσμητικά επίθετα, αυτό μένει εκεί. Ένα πραγματάκι τόσο με ελέγχει. Δεν μπορώ να μην βλέπω τηλεόραση, γιατί δεν γίνεται. Τι θα κάνω όλη μέρα? Και απαντάει ο Θεός. Εμένα θα λατρεύεις και θα έρθει κοντά μου να σου δίνω όπως τον Παύλο να πηγαίνεις μέχρι τρίτο ουρανό να βλέπεις τα μεγαλεία μου. Γιατί θέλεις να ζήσεις αυτή τη ζωή? Αφού θα την αφήσεις σε λίγο. Θα σε πάρω, θες δεν θες? Οπότε ο άνθρωπος μου είναι ένας τρελός. Θα ξέρει ότι υπάρχει Θεός και θα ακολουθήσει κάτι άλλο. Αυτός δεν είναι στα καλά του. Και λέει λοιπόν ότι τώρα που μάθανε και παρηγορηθήκανε ότι εγώ θα έρθω κοντά τους, θα τους δώσω τη δύναμη και την ικανότητα να μάθουνε τι θέλω, να θέλουνε και αυτοί το ίδιο, ώστε όταν δεν μπορούνε να το κάνουν, να τους δίνω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να το κάνουν. Γι' αυτό πρέπει να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Έτσι λοιπόν, όταν με ρωτάει κάποιος, λέω αυτό που είναι πραγματικά. Δεν το πάω από εκεί ή από εδώ. Ευθυγραμμίζομαι. Όταν λέω λοιπόν την αλήθεια, μαθαίνω σιγά σιγά να λέω την αλήθεια, παίρνω δύναμη από το Θεό και λέω μόνο αλήθεια. Πολλές φορές ενάντια στα συμφέροντά μου. Ποια συμφέροντα όμως, τα γήινα ή τα ουράνια? Εάν δεν πω την αλήθεια, είμαι εκτεθειμένος στον ουρανό. Εάν όμως λέω την αλήθεια, είμαι εκτεθειμένος στη γη. Γιατί είπα, μα είμαι έμπορος, θα κάνω. Οπότε βλέπουμε τώρα πρέπει να διαλέξω. Αυτός που διαλέγει λοιπόν αυτή τη στιγμή να λέει την αλήθεια, διαλέγει την ευθεία οδό. Θα έρθει ο Χριστός να του δώσει τη δύναμη να λέει πάντα αλήθεια. Δεν μπορεί μόνος του. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και το βλέπουμε τώρα που το λέει εδώ. Οι τραχείς τόποι θα γίνουν ομαλοί, λέει. Θα ευθυγραμμιστούν λοιπόν τα στραβά που πηγαίνουμε μέσω Γαλλίας. Ναι, είναι καλό το παπούτσι, αλλά όμως ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαι και μέσα στο παπούτσι εγώ. Πες την αλήθεια. Μην το πάρεις αυτό, πάρε το άλλο. Εκεί γίνεται ένα πόλεμος τώρα με τον άνθρωπο αυτό. Πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμιστώ με το θέλημα του Θεού. Αυτό ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Εγώ δεν μπορώ να με βοηθήσει αυτός να γίνει. Οι τραχοί τόποι λέει θα γίνουν ομαλοί. Αυτός, ο δρόμος που οδηγεί προς τον ουρανό έχει τραχείς τόπους, δηλαδή δεν είναι καθαρός ο δρόμος να περάσω. Υπάρχουν διάφορα. Έχω φιλοδοξίες, γήινες, έχω εγωισμό, έχω υπερηφάνεια, έχω όλα αυτά. Δεν μπορώ να ακολουθήσω. Δεν μπορώ να λέω αλήθεια όταν έχω εγωισμό. Γιατί κάποια στιγμή θίγομαι άμα πω ότι το έκανα εγώ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταδικάσει όλο το κακό που έχει στη ζωή του δεν θα προχωρήσει. Οι τραχοί τόποι θα γίνουν ομαλοί. Ποιος θα τους κάνει? Ο Χριστός. Θα γονατίσω, θα του πω, ξέρεις κάτι, έχω εγωισμό, έχω υπερηφάνεια, ζηλεύω, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Και λέει, θέλεις να με ακολουθήσεις? Τι θα πω? Λέει, εσύ δεν μπορείς. Αν σου δώσω την ικανότητα, θα θέλεις να με ακολουθήσεις? Ωραία. Αναγνώρισε το λάθος σου, μετανόησε και εγώ θα σου δώσω τη δύναμη να με ακολουθήσεις χωρίς να έχεις αυτά τα προβλήματα. Καθαρίζει ο δρόμος αμέσως. Από εκεί που είναι ανηφορικός, είναι με κατσάβραχα, με οτιδήποτε, ομαλύνεται. Γίνεται ένας δρόμος που μπορεί να τον περάσω εγώ. Αυτό λέει τώρα εδώ ο Ισαΐας. Η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή το Θεό. Πότε έγινε αυτό? Όχι το 850 πριν Χριστό. Έγινε το 30 μετά Χριστό. Όταν διαβάζουμε εδώ στο Λουκά και βλέπουμε ότι αναφέρει κάποιους ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη. Είναι η χρονολογία αυτή. Ο Καϊάφας και ο Άννας πότε υπήρχανε. Την περίοδο του Χριστού. Αυτοί το σταυρώσανε. Οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και πάσα σάρξο μου θέλει δει το Θεό, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, πάμε στο σημερινό το οποίο διαβάσαμε, εδώ, τρίτο κεφάλαιο 903 σελίδα που διαβάσαμε. Μας αναφέρει εδώ ποιοι ήταν οι άρχοντες της εποχής εκείνης και λέει «Επί αρχιερία Άννα και Καϊάφα έγινε ο λόγος Θεού προς τον Ιωάννη, τον ιό του Ζαχαρίου, εις την έρημο και ήλθε πάσα την περίχωρον του Ιορδάνου». Στην έρημο μακριά από τον Ιορδάνη που ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος μεγάλωσε απόμακρος από τις πόλεις και από τους ανθρώπους. Γιατί μεγάλωσε σε απομόνωση? Για να μπορέσει να κρατηθεί σε αγιασμό. Να μάθει όλος ο άνθρωπος ότι είναι ένας περιθωριακός άνθρωπος, αλλά άγιος. Ώστε όταν τους μιλήσει για το μεγαλείο του Θεού να το δεχτούν. Άμα είναι έμπορας ο Ιωάννης και τον καλέσει ο Θεός, έκλεβε προηγουμένως. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Για να μην υπάρχει μομφή στον Ιωάννη, από μικρός που είναι, του λέει πήγαινε να ζήσεις μαζί μου στην έρημο. Δεν θα ντύνεσαι όπως ντύνονται οι άλλοι άνθρωποι. Θα φτιάξεις ένα ημάτιο το οποίο είναι από, όχι από ύφασμα, αλλά από τα δέρματα των ζώων που αντέχει. Και η τροφή σου θα είναι δύο πράγματα. Μέλι και ακρίδες. Οι ακρίδες ήταν, τις ξεραίνανε και τις τρώγανε και λέει η γεύση ότι μοιάζει, λέει, με γαρίδες. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχω φάει ποτέ. Αλλά το θέμα είναι τους τρώνε στη Μέση Ανατολή και στην Ασία τους τρώνε αυτές. Λοιπόν, έτρωγε ακρίδες αύριο και έτρωγε και μέλι. Και τώρα ερχόμαστε εδώ. Συγγνώμη, μπορεί ένας άνθρωπος να τρώει μόνο αυτό το φαγητό? Εμείς το έχουμε για δεύτερη μέρα και δεν το θέλουμε. Μήπως είμαστε λατωματικοί? Ο Παύλος λέει κάτι πολύ ωραίο. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Είμαι άνθρωπος σαν τους άλλους, μπορώ να κάνω ό,τι κάνουν όλοι αυτοί, αλλά εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί άμα κάνω αυτό που θέλει και το συνηθίσω, δεν μπορώ να το κόψω μετά. Καταλαβαίνετε πως μπαίνουν τα εμπόδια να πλησιάσει το Θεό? Γιατί πέφτω στα πάθη και τις αδυναμίες. Και τα πάθη δεν έρχονται στα καλά καθούμενα. Εγώ τα φέρνω στον εαυτό μου. Υπάρχει ένα παιδί που δεν έχει φάει ποτέ ένα φαγητό α. Άμα το φάει και του αρέσει, θα θέλει συνέχεια το ίδιο. Εάν η μητέρα του βλέπει το παιδί αυτό δεν του κάνει καλό το φαγητό, δεν του το δίνει να το φάει, να μην το γνωρίσει. Το προστατεύει. Εδώ δεν γίνεται όμως έτσι. Εδώ έχουμε πέσει στο σκοτάδι τώρα και ό,τι κάνει η τελευταία μάνα κάνουν όλες μαζί. Γιατί το κάνει το άλλο παιδάκι να μην του λείψει το δικού μου. Καταστροφή, τελεία. Πάει η οικογένεια. Μαθαίνει το παιδάκι στα πάθη, στα δυναμίες και ό,τι κάνει και τα άλλα. Και ζητάει τα ίδια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο βρίσκεται με τον Ιωάννη. Του λέει πήγαινε εκεί να μάθει όλος ο κόσμος ότι εσύ μεγάλωσες στην έρημο. Δεν αδίκησες κανένα. Δεν εκμεταλλεύτηκες κανένα. Είσαι εγκρατής. Οπότε θα σε δεχτούν όταν θα έρθεις. Θυμάστε τι λέγανε για τον Χριστό? Φίλος αμαρτωλών, λέει, και φαγοπότων. Γιατί το λέγανε αυτό? Δεν ήταν φυσιολογικός? Φυσιολογικός ήταν. Αλλά ήθελαν να τον κατηγορήσουν. Και λένε κάνει παρέα με αμαρτωλούς. Και τρώει και πίνει μαζί τους. Δεν κάνει με αγίους ανθρώπους όπως ήταν οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς. Αυτοί ήταν αυτοδικαιωμένοι ότι επειδή είναι στην εξουσία είναι Άγιοι. Ή για τον Ιωάννη τι λέγανε? Μουρλός, δεν είναι στα καλά του, αφού είσαι στην έρημο. Επομένως δεν τον βρίσκουμε πουθενά. Και γι' αυτό λοιπόν ο Θεός εστέρισε τη δυνατότητα να τον κατηγορούν. Ναι, μεν είναι μουρλός, αλλά τα λέει ωραία όμως. Και αυτά που λέει τα θέλει ο Θεός. Και έχουν απάντηση από το Θεό αυτά. Ήρθε λοιπόν από τα περίχωρα και πήγε, λέει, στα περίχωρα του Ιορδάνου. Γιατί πήγε στον Ιορδάνη? Γιατί πήρε εντολή να βαφτίζει. Και στον Ιορδάνη υπήρχε νερό. Έπαιρνε λοιπόν παραλιακά τον Ιορδάνη στο μήκος του, που ήταν στην Ιουδαία, και όπου είχε νερό πολύ, έμενε εκεί κάποιο διάστημα και βάφτιζε όλους. Ποιος τους έλεγε να βαφτίζονται? Ο Ιωάννης. Αυτός, λέει, που μετανοεί να βαφτίζεται για να δείχνει στον κόσμο ότι μετανόησε. Και παράλληλα, αυτή τη στιγμή, για να δείξω στον κόσμο ότι μετανόησα, τι ηλικία πρέπει να έχω? 2 χρονών, 1 χρόνο, 6 μήνες. Πρέπει να ξέρω ότι έκανα την αμαρτία. Άμα δεν μου την έχει διδάξει η μητέρα και ο πατέρας μου, πώς θα μετανοήσω? Άμα κάνω με λίσταρχους, τι θα γίνει? Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Μα κάνω παρέα με αυτούς. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αν κάνουμε παιδιά του Θεού, θα βελτιώνουμε κάθε μέρα περισσότερο. Οπότε, μην ομοζυγείτε με απίστους, λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ ομοζυγώ? Μα είναι καλός άνθρωπος, οι καλοί θα είναι γεμάτοι η κόλαση, γιατί δεν μετανόησαν. Εγώ θα μετανοήσω? Αν μετανοήσω, μπορώ μετά να φοράω άσπρο κουστούμι και να πηγαίνω με αυτούς πάλι? Θα λερωθεί. Γι' αυτό μην ομοζυγείτε με το σκοτάδι, με το κακό. Γιατί θα γίνεται το ίδιο και μετά σε λίγο θα το βλέπετε όχι και τόσο κακό. Ε, τι πειράζει τώρα το ένα, τι πειράζει το άλλο? Πάει ο ουρανός. Γιατί ο Θεός λέει το μη ένον δεν μπαίνει στον ουρανό. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, ήρθε ο πάραντα την περίχωρο των Ιορδάνων και βάφτιζε βάφτισμα μετανοίας. Τους έλεγε σκληρά λόγια. Για προσέξτε τώρα. Εισάφεσε, λέει, αμαρτιών. Δεν αφαίνονταν οι αμαρτίες τους όμως, σκεπαζόντουσαν. Εδώ είναι τώρα. Κάνανε αυτό που ήθελε ο Θεός, πηγαίναν και βαφτιζόντουσαν και λέγανε εγώ μετάνιωσα, θέλω να ακολουθήσω τον δρόμο του Θεού. Αλλά εντωμεταξύ ποιος μπορούσε να το κάνει αυτό? Κανένας. Και γι' αυτό η ελπίδα ήταν όχι στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης τους έδειχνε την αμαρτία, τους έλεγε πώς να την διώξουν από τη ζωή τους, αλλά με χωρίς δύναμη όμως. Η δύναμη ερχόταν μετά από τον Ιωάννη. Θα ερχόταν ο Χριστός και θα τους βάφτιζε με πνεύμα Άγιο, τη δύναμη εξ ύψους. Και λέει, είναι γεγραμμένο στο βιβλίο του Ισαΐου, του προφήτου, λέγοντος: είμαι μία φωνή που μιλάει και φωνάζει στην έρημο, ετοιμάσε την οδό του Κυρίου και ευθυγραμμιστείτε με το θέλημά του, για να έρθει η σωτηρία του Θεού. Και από τη στιγμή την οποία ο άνθρωπος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, τότε θα ειδεί αυτόν που είναι ο σωτήρας του. Ποιος είναι ο σωτήρας του? Ο Ιησούς Χριστός. Έλεγε δε προς τους όχλους ερχομένους δε να βαφτιστώσει υπ' αυτού. Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εσάς να φεύγετε από τις μελούς όργης? Προσέξτε τώρα κάτι. Δεν μιλάγε γλυκά. Τις έλεγε παιδιά φιδιών. Είναι αλήθεια αυτό? Ξέρουμε όλοι γιατί η έχιδνα που λέει εδώ είναι οπωσδήποτε αυτό το φίδι το οποίο το έχουμε στην περιοχή μας και το ξέρουμε όλοι. Η οχιά είναι μεσογειακό φιδάκι, το οποίο με σε δαγκώσει, άμα δεν πάρεις αντίδοτο τελείωσε. Αλλά πότε δαγκώνει η οχιά? Ποιος φοβάται την οχιά, ο άνθρωπος ή η οχιά τον άνθρωπο? Αυτό θέλω να προσέξετε τώρα. Ο Ιωάννης είναι με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει ο Ιωάννης εδώ. Μιλάει το πνεύμα το Άγιο και λέει οχές τους άλλους. Γιατί το λέει αυτό? Για να δούνε σε ποια κατηγορία τους κατατάσσει ο Θεός και να μετανοήσουν, όχι να χαθούν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το φίδι ή όχι, μόνο αν κινδυνέψει δαγκώνει. Αλλιώς μόλις τον άνθρωπο φεύγει. Και ξέρετε, αν στριμωχτεί πουθενά, θα δαγκώσει οπωσδήποτε. Θα επιτεθεί. Γιατί δεν έχει που να πάει. Αλλιώς θα το βάλει στα πόδια και τρέχει. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Παρομοιάζει τους ανθρώπους με το φίδι αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος τον επιάνεις και κάνει κάτι ανάποδο και τον κατηγορείς, θα σου επιτεθεί. Εάν είναι στριμωγμένος. Αν μπορεί να βρει κάποιο τρόπο να πει ένα ψέμα και να φύγει, θα φύγει. Γι' αυτό παρομοιάζει την οχιά με τον άνθρωπο εδώ. Και τι τους λέει τώρα εδώ. Για να αποδείξετε ότι δεν είστε από φίδια γονείς, κάμετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Μην έρχεστε τώρα να σας βαφτίσω και αύριο κάνετε τα ίδια πάλι. Αλλά μετανοήστε και αλλάξτε τρόπο ζωής. Πώς θα αλλάξω τρόπο ζωής. Θα φέρω τον Χριστό στην καρδιά μου. Θα του ζητήσω να με σώσει. Από τι θα με σώσει. Από την αμαρτία. Από το να κάνω πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Αυτή είναι η αμαρτία. Έτσι λοιπόν μας παρομοιάζει με το δέντρο το οποίο έχει φύλλα. Αν μείνουμε στα λόγια, μείνουμε στα φύλλα. Αλλά είμαστε καρποφόρα δέντρα από τη στιγμή την οποία ζητάμε το Θεό να έρθει στη ζωή μας. Και ο καρπός πλέον φαίνεται πάνω στο δέντρο. Γι' αυτό λέει, αν δείτε δέντρο που δεν έχει καρπό, μην το πλησιάσετε. Μπορεί να είναι όμορφο, να έχει ωραία δροσιά, αλλά τι θα τρως, θα πεθάνει σαν πείνα. Και ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίως μετανοίας. Εάν είσαστε λόγια μόνο, είσαστε ιοί φιδιών και θυγατέρες. Καταλάβετε πως βάζει τη διαφορά τώρα εδώ. Εδώ τώρα καθαρίζει το τοπίο. Ή ακολουθώ το Θεό και του δίνω την καρδιά μου, ή διαφορετικά είμαι φίδι. Γιατί το λέει τώρα φίδι. Γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπω μόνος μου. Όταν με στριμώξει κάποιος θα του βγάλω τα μάτια. Και μου πει αυτά που κάνω. Ενώ είναι η αλήθεια. Δεν θέλω εγώ την αλήθεια όμως. Και γι' αυτό δεν θα πλησιάσω ποτέ Θεό. Γιατί δεν θέλω την αλήθεια. Δεν θέλω να αλλάξω. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα εδώ. Ο Ιωάννης λοιπόν είναι σε δύσκολη θέση. Να τους βαφτίσει και να τους αφήσει. Ξέρετε πόσο έχουν βαφτιστεί εδώ πέρα και έχουν φύγει. Γιατί δεν κρατάμε κανένα με το ζόρι. Βαφτίζεται, μετανιώνει, αύριο έφυγε. Αν δεν αγγίξει ο Θεός την καρδιά του να το κάνει με επίγνωση και να ζητήσει βοήθεια από το Θεό, δεν μπορεί να αλλάξει. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μην αρχίσετε να μου λέτε καθεαυτούς, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Εγώ έχω βαφτιστεί. Εγώ κάνω προσπάθεια. Ποιο κοροϊδεύουμε. Το Θεό που τα ξέρει όλα. Δεν βλέπει αυτός να κάνω προσπάθεια εγώ που σας τα λέω. Δεν βλέπει αν αγαπάω το Θεό και διορθώνουμε κάθε μέρα. Διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός από του λίθους τούτου να αναστήσει τέκνα στον Αβραάμ. Τι λέγανε οι Ισραηλίτες. Εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Είμαστε του Θεού παιδιά. Και απαντάει εδώ πέρα ο Ιωάννης και λέει, αν είσαστε παιδιά Θεού, δεν θα κάνατε αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν θα είχατε καρπό σαν δέντρα. Εγώ δεν βλέπω κανένα καρπό. Βλέπω μόνο φύλλα, λόγια. Μη μου λέτε λοιπόν πάλι πως σας του Αβραάμ παιδιά. Γιατί δεν σώζει ο Αβραάμ, σώζει ο Χριστός. Αυτοί το καταλαβαίναν αυτό. Και τον έκαναν εχθρό τους. Και λέει τώρα κάτι. Εγώ έρχομαι να σας βοηθήσω να μετανοήσετε και να δείξετε αυτό με ειλικρίνεια, αλλά με διάθεση μέσα σας να αλλάξετε. Εάν δεν το κάνετε, έρχεται πίσω αυτός που έχει την εξουσία να σας κρίνει. Προσέξτε τώρα εδώ. Διότι σας λέγω, δύνατο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα που να είναι πιστά όπως τα θέλει όχι από τον Αβραάμ, από τις πέτρες. Να φέρει ανθρώπους δηλαδή με πνεύμα τέτοιο που να τον ακολουθούν. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να μας κάνει πλυντήρια, ούτε ρομπότ. Και γι' αυτό θέλει τη θέλησή μας. Θα το τη δώσουμε εμείς. Πώς θα το τη δώσουμε, στα λόγια? Θα έχει καρπό αυτό που δώσαμε όταν βαφτιστήκαμε? Θα φαίνεται ότι κάνει αγώνα να αλλάξει? Και τώρα λέει την αλήθεια. Ήδη η αξίνα κοίται στη ρίζα των δέντρων. Την εποχή του Χριστού δεν είχαν πριόνια ηλεκτρικά. Χτυπάγανε και τους, σιγά σιγά το φθήρανε. Όχι ένας, δύο, τρεις μαζί και πέφτει το δέντρο. Γι' αυτό λέει τώρα ότι προσέχτε, γιατί ήδη η αξίνα βρίσκεται στον κορμό του δέντρου. Ποιος έχει την αξίνα? Ο Χριστός. Θα έρθει μετά από μένα, εγώ δεν είμαι εις θέση ούτε να του λύσω τα υποδήματα του παπουσιού του. Θα τον μειώσω αν του πιάσω τα υποδήματα. Τόσο ανώτερος από μένα είναι. Αυτός όμως κρατάει μία αξίνα. Παν λοιπόν δέντρων μην κάμνω καρπών καλών, εκόπτεται και σε πυρ βάλεται αιώνια. Εδώ μιλάει για το τελείωμα του ανθρώπου. Μόλις φύγει από εδώ πέρα πάει για αιώνια κόλαση. Θα κοπεί εδώ και θα πάει να καεί εκεί και να καίγεται αιώνια. Γιατί λέει το πυρ δεν σβήνει. Είναι όπως ακριβώς ο σκουπιδότοπος, η γέννα του πυρός. Που σιγοκαίει αλλά καίει όσο υπάρχει εκεί ύλη. Στην κόλαση θα υπάρχει μόνιμα. Ρώτησαν αυτό οι όχλοι και λέγουν, τι λοιπόν θέλουμε κάμι, εδώ τώρα είναι. Του είπαν να βαφτιστούνε. Μπήκαν στο βαπτιστήρι και βγήκανε. Τώρα λέει τι θα κάνουμε. Για προσέχτε, αποκριθείς λέγει προς αυτούς. Ο έχων δύο χιτώνας να μεταδώσει στον έχοντα και ο έχων τροφάς και ο άλλος δεν έχει να του δώσει. Πρέπει να αρχίσω πλέον να ανοίξω τις τσέπες μου και να ανοίξω τη διάθεσή μου και να βοηθάω ανθρώπους, προσέχτε, που πραγματικά έχουν ανάγκη. Όλους. Όχι. Θα του πω να μου δώσει όραση να βλέπω ποιος έχει ανάγκη. Και στο μέτρο που μπορώ να το κάνω αυτό, να δίνω κάτι. Στο μέτρο που μπορώ. Αλλά αν δεν μου άνοιξε την καρδιά πρώτα, δεν θα μπορώ ποτέ. Ύστερα ξέρω πως κοροϊδεύουν όλοι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Όλοι. Από τους 10 που ζητάνε, ίσως είναι ο ένας. Δυστυχώς. Και αυτό μιλάμε τώρα με στοιχεία, έτσι. Δεν μπορώ να περνάω από ένα κομμάτι δρόμου, ας πούμε, και να βλέπω 10 να ζητάνε και να είναι σε ηλικία, ας πούμε, 20, 30, 40 και υγιέστατη. Είναι μόνιμα εκεί και ζητάει. Τι κάνουμε τώρα, συντηρούμε ένα τεμπέλι? Υπάρχει πρόβλημα. Και δεν ξέρω πώς να φερθούμε. Και εγώ δεν ξέρω. Έχω μπλέξει. Γιατί ο ένας άνθρωπος κοροϊδεύει τον άλλο. Αλλά όμως, εδώ βλέπουμε τώρα, αυτό το χιτώνα που λέει και έτσι, είμαστε σε ένα χώρο που είναι κλειστός εδώ. Ξέρουμε τι ρόλο παίζει ο καθένας. Οπότε βλέπουμε ότι κάποιος έχει ανάγκη. Δεν θα πρέπει να του δώσουμε, να τον βοηθήσουμε? Θα μου πεις τώρα, υπάρχει πρόβλημα και εδώ. Ναι, ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που μας δουλεύουν. Και μέσα στην εκκλησία. Άνθρωποι που δεν δούλεψαν ποτέ. Γιατί? Χάρη αστοχία της μητέρας τους, πατέρα τους, ξέρω εγώ. Πάντως υπάρχουν τέτοιοι. Τι κάνουμε με αυτούς? Ένα πολύ μικρό μέρος να συντηρούνται. Τίποτα άλλο. Αλλιώς τους καταστρέφουμε. Γιατί έρχεται ο άλλος ο οποίος δούλευε και μέχρι τα 100 και έρχεται κάποιος που δεν δουλέψει ποτέ του. Ποιο θα βοηθήσει από τους δύο? Καταλάβατε τι γίνεται? Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν και θέλει πολύ σοφία μέσα στις εκκλησίες να διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα και προσεύχεστε για μας. Έτσι λοιπόν, αν έχω δύο δίνω το ένα. Δεν θα κρυώσω. Αλλά αν το έχει ανάγκη ο άλλος. Αλλιώς δεν πρόσκειται να σου πάρουν και το στρώμα. Είναι το συνέστημα. Δεν το κάνω από συνέστημα, το κάνω από καθοδήγηση Θεού να βοηθήσω κάποιον. Ήρθαν οι τελώνες λοιπόν να βαφτιστώσει και του είπανε, διδάσκαλε, τι θα κάνουμε εμείς μετά που θα βαφτιστούμε? Και λέει προς αυτούς, μην εισπράτετε μηδέν περισσότερο παρά ό,τι έχει δοθεί να εισπράξετε. Οι τελώνες τι ήτανε? Το τελωνείο της εποχής εκείνης, και τους βάζανε οι Ρωμαίοι να παίρνουν φόρους από τους Ισραηλίτες. Όσοι είχαν υπό την κατοχή τους οι Ρωμαίοι, έδιναν φόρο υποτελείας. Γι' αυτό το φόρο μιλάει. Ότι αυτοί τι κάνανε τώρα? Επειδή ήταν Ρωμαίοι από πίσω, πήγαινες εσύ, ήξερε πώς είχες, έπαιρνε να δώσεις 100 ευρώ, σου λέγε 200. Τα 100 μπαίνανε στην τσέπη. Γιατί? Θα πάνε να κάνεις παράπονα στους Ρωμαίους? Οι Ρωμαίοι ξέρανε μόνο τον ένα, τον τελώνει. Οπότε γινόταν αυτά. Και τι λέει τώρα ο Κύριος? Μην εισπράτετε περισσότερα παρά αυτό που έχει δοθεί σε εσάς. Δεν μπήκες μέσα και βαφτίστηκες? Πρέπει να αλλάξεις ζωή σου. Από κλέφτης που είσαι να αλλάξεις. Δεν μπορεί να είσαι κλέφτης και να λες είμαι χριστιανός. Καταλάβα τι γίνεται τώρα? Μα είναι κλεψιά να πάρω λίγο παραπάνω. Είμαι στο μέλι να μην πάρω λίγο περισσότερο. Δυστυχώς είναι κλεψιά. Είτε πάρεις μικρό είτε μεγάλο μερίδιο, είναι κλεψιά. Θα πάρεις μόνο αυτό και θα ζητήσεις από το Θεό την ικανότητα να μπορείς να ζήσεις με αυτό, ώστε να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημά του και να έχεις ελπίδα στο έβγε δούλε, αγαθέ, δεν έχεις κακό μέσα σου και πιστέ. Ήρωταν και στρατιωτικοί λοιπόν και έλεγαν, εμείς τι θέλουμε κάμε? Και είπε προς αυτούς, μη διάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήσετε. Γιατί απειλούσαν τους άλλους, δώσ' μου και εμένα κάτι, γιατί διαφορετικά θα σε εκθέσω και θα πληρώσω περισσότερα. Αυτό που κάνουν σήμερα κατά κόρο. Και μη συκοφαντείτε, λέει τους άλλους. Πώς συκοφαντούσε? Έλεγε, αυτός δεν πλήρωσε τον προηγούμενο μήνα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να τον κλείσουμε μέσα. Και ο άλλος, για να μην μπαίνουμε στη φυλακή, έδινε αυτό που λέμε το, δυστυχώς, τον άβλο του φακελακιού. Τι τους λέει όμως τώρα? Να αρχίσετε σας τη ρεσιά σας. Δεν βαφτιστήκατε? Αλλάζει η ζωή σας. Ο καρπός είναι τώρα να ζήσεις με αυτό το μισθό που παίρνεις. Προσέξτε τώρα πόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτά τους έλεγε ο Ιωάννης. Και επειδή είχε εξουσία ο λόγος του, δηλαδή έπιανε καρδιές, βαφτιζόταν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Ο λαός άρχισε πλέον να βλέπει τον Ιωάννη ότι είναι ο Μεσσίας. Και βλέπουμε τώρα θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ο Ιωάννης. Να πει, ναι, είμαι ο Μεσσίας. Ώστε 6 μήνες τουλάχιστον να πλουτίσει. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Του λένε, μήπως είσαι ο Χριστός? Απεκρίθε ο Ιωάννης προς πάντας και είπε, εγώ σας βαφτίζω εν ύδατη, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υπαδημάτων αυτού. Αυτός θέλει να βαφτίσει πνεύματι αγίου και πυρή. Το οποίο το πτιάριο είναι τυχερή αυτού. Τι λέει στο προηγούμενο? Η αξίνα θα κοπεί το δέντρο. Εδώ τώρα μιλάει για μια άλλη κατηγορία. Έχει πάει τώρα στο λυκνιστήρι, έχει βάλει το σιτάρι μέσα και είναι ανακατεμένο το σιτάρι μαζί με το άχυρο. Και λέει, έρχεται πίσω μου αυτός που κρατά την αξίνα αλλά κρατά και το λυκνιστήρι. Και αυτός θα ξεχωρίσει τώρα το άχρηστο από το χρήσιμο. Τι κάνανε για την εποχή εκείνη? Βάζανε το φιάρι, πετάγανε ψηλά, όταν φύσαγε τα άχυρα που είναι ελαφρά τα παίρνει το αέρας και καθάριζε και έμενε μόνο ο σπόρος που ήταν βαρύς που πέφτε κάτω. Λέει, αυτό το σπόρο θα το μαζέψει να το βάλει στις αποθήκες του. Γιατί? Γιατί αυτός ο σπόρος θα χρησιμοποιηθεί να ευεργετήσει τον κόσμο. Ποιος είναι ο σπόρος? Οι χριστιανοί. Το φως του κόσμου. Πολύ και εμένα πάνω όρους είναι. Εγώ λοιπόν δεν είμαι αυτός που λέτε, γιατί εγώ σας βαφτίζω εν ύδατη, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Για να μπορέσετε να μείνετε σιτάρι που να μην οθευτείτε. Να μην ξανακάνετε παρέα με τον κόσμο. Αλλά να κάνετε παρέα μαζί μου. Να αλλάξει η ζωή σας, να ευαρεστούμε, να ζω μαζί σας. Οπότε είναι εξασφαλισμένη η αιώνια ζωή και η ευλογία σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ο Θεός, όταν ένας άνθρωπος αλλάξει, τον ευλογεί ο Θεός. Και να πάρουμε ένα παράδειγμα τελειώνοντας, γιατί πέρασε η ώρα. Στον Ιώβ, στο τελευταίο κεφάλαιο, είναι το μη βήτα, στο 10 λέει «Και έστρεψε ο Κύριος την εχμαλωσία του Ιώβ». Πώς ήταν εχμάλωτος ο Ιώβ? Είχε χάσει τα παιδιά του, είχε χάσει την περιουσία του, είχε χάσει την υγεία του. Άρα τον είχε εχμαλωτήσει ο εχθρός και τον έκανε ό,τι ήθελε. Αφού προσευχήθη, λέει, υπέρ των φίλων αυτού, του συγχώρησε και έδωκε ο Κύριος τον Ιώβ διπλάσια πάντων τον όσα είχε πρώτερο. Διπλάσια παιδιά, διπλάσια περιουσία, διπλάσια υγεία και όλα αυτά. Δηλαδή βλέπουμε ο Θεός εδώ πέρα, όταν κάνουμε αμαρτία έρχεται διπλάσια ποινή. Όταν μετανοούμε έρχεται διπλάσια ευλογία. Σας λέει τίποτα αυτό? Αυτή είναι η γνώση που χρειαζόμαστε για να ευαρεστήσουμε το Θεό. Όποιος από εμάς λοιπόν το κάνει αυτό και φαίνεται το δέντρο από τον καρπό του γιατί αλλάζει η ζωή του, ο Θεός τον ευλογεί. Του δίνει διπλάσια από ό,τι είχε. Αν όμως δεν γίνεται, τότε δυστυχώς από ταλαιπωρία στην ταλαιπωρία θα πηγαίνει. Γιατί χρωστάει συνέχεια. Και δεν μετανοεί ποτέ. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Η αλήθεια που ελευθερώνει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.